Nyt kuullaan viides osa Risto Vuorisen kirjoittamasta romaanista. Tähän mennessä on selvinnyt muun muassa se, että Jaakkolan perheen poika Ingo järjestää ystävineen suuren juhlafestivaalin Etelä-Virossa. Juhlan pääesiintyjänä on Ruotsissa syntynyt Linda. Hänen vanhempansa ovat Virosta vuonna 1944 lähteneitä emigrantteja. Linda haluaa nähdä vanhempiensa kotitalon Hiidenmaalla. Hän suunnittelee remontoivansa talosta itselleen kesäpaikan. Aluksi kuitenkin mennään festivaaliin, jonka yllä on tummia pilviä. Viidennen osan lukee Kari Jokiranta.
Kymmenes luku. Kommandoryhmä estämään mafian iskut. Tapahtuu Viron Orymetsässä elokuun toisella puoliskolla vuonna 1992. Viron itsenäisen tasavallan toisen tulemisen kunniaksi järjestettävä juhlan mainonta ja markkinointi oli sujunut suunnitelmien mukaan. Lindasta, tapahtuman vetonaulasta, oli muodostunut kiinnostava persoona sanoma- ja aikakauslehtien julkaisemien haastattelujen ansiosta. Hänen elämästään Pariisissa tehty TV-reportaasi oli esitetty kaupallisten TV-yhtiöiden kanavalla yleisön pyynnöstä kolmannenkin kerran. Rätti väsyneenä teatterista kesälomalleen päässyt aurinkofestivaalin isä, dramaturgiohjaaja Rami Jokinen saapui 2 päivää ennen festivaalin avajaisia Tallinnaan. Torkuttuaan koko laivamatkan ravintolan pehmeällä sohmalla, hän lähti ajamaan satamasta kohti Orymetsää bemari romullaan. Satoi rankasti. Hän sai olla koko ajan tarkkana, pitääkseen autonsa kapealla tiellä omalla kaistallaan. Vaikka tuulilasin pyyhkijät veivasivat kiivaasti edestakaisin, itse tuulilasi pysyi jutuisen märkänä. Jokinen oli unohtanut vaihtaa kuluneet pyyhkijän sulat uusiin kotimaassa. BMW:hen sopivia sulkia oli Viron teiden varsilta turha etsiä. Kavutessaan haan ja nylängölle sade lakkasi. Päästyään festivaalijohdon majapaikkaan illan pimetessä, hän tunsi olevansa rentouttavan loman tarpeessa enemmän kuin koskaan. Hän tiesi varsin hyvin edessä olevan muutaman päivän hermoprässi, joka olisi kaukana lomasta ja jollei tapahtuma onnistuisi, ei paine hellittäisi otettaan vielä pitkään aikaan. Seuraava päivä oli syksyä enteilevän sumuinen. Taivas pysyi iltaan asti paksun pilvikerroksen peitossa. Ingo oli kuullut ilmatieteen virastosta Viron kaakkoiskulmalla kohavan ylängön olevan 2 säätyypin rajamailla. Idästä saattoi yllättää syvä matalapaine sateineen ja salmoineen. Jos eteläinen virtaus pääsisi voitolle, saattaisi tulevista päivistä muodostua jopa helteisiä. Juhlan aattona tunnelma rantapuistossa oli myönteisen odottava. Mäntyjen katveessa kajahtelivat ulkoilmajuhlan valmisteluun kuuluvat vasaroiden iskut, telttojen tukisauvojen kilahdukset sekä myyntikojujen pystyttäjien huudot ja naurut. Mart, joka oli saanut hartaasti toivomansa äänentoistokeikan, pystytti päälavalle massiivista kaiutin arsenaalia. Kun lavan molemmille puolille oli noussut mustien laatikoiden muodostamat seinät, hän veti paksun äänikaapelin lavan vastapäiselle rinteelle rakennettuun miksauskoppiin. Festivaalin vastaisen yön Mart aikoi viettää miksauskopin peittävässä teltassa vartijoiden suurella vaivalla kokoamansa PA-laitteiston koskemattomuutta. Yönsä sikeästi nukkunut Jokinen oli herännyt juhla-aamuna 5:00 mukanaan tuomaansa herätyskellon räminään. Hän oli ponkaissut heti katsomaan ikkunasta säätilaa ja todennut festivaalin saavuttaneen jo 1 selvän voiton. Sää näytti suosivan sekä järjestäjiä että yleisöä. Aurinko nousi taivaanrannasta kirkkaana ja kohosi helottamaan pilvettömältä taivaalta. Festivaalialueen portille lipui iltapäivällä melkein äänettömästi suuri Ikarus-bussi. Siitä laskeutui tantereelle mustapukuisia miehiä. Jokinen oli ottanut tosissaan sisäministeriöstä kerrotun epäilyn festivaaliin suunnitelluista iskuista. Ingon avustuksella hän oli tehnyt sopimuksen turvajärjestelyistä ruotsalaista alkuperää olevan SSO-palvelun kanssa. Yhtiön Viron osaston työntekijät olivat maahan uudelleen perustettujen suojeluskuntien parhaimmistoa. Mukana oli myös joitakin Afganistanin sodassa karaistuneita veteraaneja. Pääosin alle 30-vuotiaista sotureista oli muokattu kovaotteisia turvamiehiä kunto- ja nyrkkeilysaleilla sekä ampumaradoilla. Turvamiesten varustuksiin kuuluivat kasvot peittävät kommandopipot, tehokkaat taskulamput sekä käsiaseet. Pistoolien käyttö oli tosi jyrkästi kielletty festivaalijärjestäjän allekirjoittamassa sopimuksessa. 20 turvamiehen päätehtävä oli taata lipunmyynnin ja festivaalin muun rahaliikenteen häiriötön sujuvuus. Heidän lisäkseen tapahtuman järjestysmiehenä toimi Etelä-Virosta kootun 40 suojeluskuntalaisen joukko. Alueen ulkopuolella partioi valtiollinen kommandoryhmä tilaisuudessa mahdollisesti syntyvän vakavan välikohtauksen varalta. Festivaalin pääesiintyjä Linda oli saapunut seurueineen myöhään avauspäivää edeltäneenä iltana lentäen Pariisista Helsingin kautta Tallinnaan. Esiintymispäivän aamuna Ingo odotteli ryhmää Viruhotelli Respassa. Linda oli toivonut tapahtuman järjestäjän hoitavan hänelle kuljetuksen myös Hiidenmaalle, jossa hän halusi käydä katsomassa vanhempiensa vanhaa taloa. Jokinen oli pyytänyt Ingoa huolehtimaan päätähden kuljetuksista, minkä tehtävän Ingo oli ottanut tyytyväisenä vastaan. Hotellin aulassa Lindaa odottivat myös Päivälehden toimittaja Kathleen Laaneots ja valokuvaaja Urmas Uibo. Lindan kanssa oli sovittu puhelimitse, että he voisivat tehdä laajan reportaasin Lindan ensimmäisestä Viron käynnistä. Se julkaistaisiin lehden seuraavassa viikonloppunumerossa. Tervetuloa vanhempiesi kotimaahan. Minä olen se Pariisiin soitellut suomalainen. Ingo tervehti hissistä aulaan astunutta Lindaa. Ahaa, olet siis Ingo. Hauska tavata. Minua kyllä hieman ihmetyttää. Miksi minut kutsui tänne esiintymään suomalainen, mutta ei kukaan virolaisista? Linda nauroi seurueen siirtyessä hotellin edessä odottavaan autoon. Sitä samaa mekin olemme ihmetelleet. Pääasia, että olet nyt viimeinkin täällä. Tästä tulee hieno päivä, Ingo vastasi. Ingon kääntäessä autonsa Tarton maantielle kohti etelään, toimittaja aloitti haastattelun kysymällä, eikö Linda pelännyt astua esiintymislavalle ulkomailla syntyneenä virolaisena? Linda ei ymmärtänyt aluksi kysymystä, mutta kuultuaan sen uudelleen, hän vastasi hämmästyneenä. Ei kai minua sentään vihollisena pidetä, vaikka tulen muualta. Olen täällä ensimmäistä kertaa. Silti olen paljasjalkainen virolainen. Linda kertoi haastattelijalle, että Göteborgissa toimi Ruotsin virolaispakolaisten ja heidän jälkeläistensä keskus kouluineen ja lastentarhoineen. Hänen oma viron kielen taitonsa oli perua vanhemmiltaan, jotka puhuivat kotona aina vain viroa. Esiintymistään hän kertoi odottavansa yhtä suurella mielenkiinnolla kuin käyntiään vanhempiensa kotitalossa Hiidenmaalla. Sinne hän aikoi ehtiä esiintymisensä jälkeen, ennen kuin lentäisi takaisin Pariisiin. Aion kunnostaa talon, josta vanhempieni oli aikoinaan pakko paeta. Pariisilainen arkkitehtituttavani on luvannut laatia talon korjaus- ja sisustussuunnitelman ottamieni valokuvien perusteella. Tarkoituksemme on viettää jo ensi juhannuksena Hiidenmaalla kesäpaikkamme tupaantuliaiset. Sinne on tulossa taiteilijaystäviäni sekä Göteborgista että Pariisista. Kutsun teidätkin juhliimme, Linda selitti innosta säteille. Sehän on hienoa. Voisimmeko tulla kanssasi jo huomenna Hiidenmaalle? Se antaisi reportaassillemme aivan uuden ulottuvuuden. Urmas voisi ottaa tuosta talosta kuvia sen nykyisessä kunnossa. Ensi kesänä esittelemme lehdessämme uudistuneen talon, toimittaja innostui. Tuo on hyvä idea. Ajattelin ottaa kuvat itse, mutta ammattimies on aina ammattimies. Linda nauroi ja kääntyi takapenkille silittämään Urmaksen järjestelmäkameraa pitelevää kättä. Pienistä alkusähläyksistä huolimatta aurinkofestivaali saatiin avatuksi suunnitellusti. Ennen kuin lavalla soi ensimmäinenkään musiikkikappale, oli päälavan edustalle ehtinyt syntyä melkoinen yleisömeri. Kun tapahtuma oli ollut käynnissä nopeasti pimenneessä illassa jo yli 4 tuntia, virtasi alueelle edelleen ihmisiä portin täydeltä. Ingon mielessä alkoi vahvistua toivo, että hän ehkä sittenkin saisi maksetuksi velkansa äidilleen. Toisaalta juhlan ensimmäinen päivä oli vasta puolivälissä, joten mitä tahansa voisi vielä tapahtua. Järjestäjien ja apuvoimien yllätykseksi oli avauspäivä sujunut jo puoleen yöhön asti ilman mainittavia ongelmia. Osa järjestysmiehistä partioi osittain pimeään puiston laitamille pystytetyn turva-aidan reunoilla varmistamassa, ettei tapahtumapaikalle pääsisi väkeä ilman pääsylippuja. Jo paljon ennen pääesiintyjän esiintymisaikaa oli alueelle ahtautunut niin paljon kansaa, että lipun myynti piti lopettaa poliisin määräyksestä. Myyntikojuissa niputettiin seteleitä hehkulamppujen keltaisessa valossa. Rahat ladottiin metallisiin kassalippaisiin. Pääsylipputulot oli määrä kuljettaa pimeän parkkipaikan halki läheiseen hotelliin, josta jokinen oli vuokrannut huoneen. Tapahtuman talousvastaava Mare Rand keräsi myyntikojulta lippaita suureen urheilukassiin. Toimenpidettä turvasi kaksi SSO:n aseistettua turvaajaa. Rand lähti astelemaan miesten saattelemana kohti hotellia. Kantamuksineen hän näytti aivan tavalliselta festivaalivieraalta. Edettyä vajaat 100 metriä, rahakuljetusta turvanneiden miesten kimppuun hyökkäsi rehevän pensasaidan takaa 4 kookasta miestä. Pimeästä ilmestyneet ryntääjät tainnuttivat turvamiehet rasselitukkoihin imeytetyllä nesteellä. Rahakassi riuhtaistiin Randin käsistä ja miehet lähtivät juoksemaan kohti henkilöautoa, joka odotti heitä valottomalla sivutiellä. Pakoautolle päästyä miehet ällistyivät. Auton kuljettaja oli vaihtunut. Kuskin paikalla istui kommandopipolla kasvonsa peittänyt turvamies Makarov-pistooli kädessään. Ryöstäjät yrittivät paeta juosten raahaten mukanaan raskasta saalistaan, jolloin heidän peräänsä ampaissut turvamiesten joukko ampui ilmaan varoituslaukauksia. Ryöstöä yrittäneiltä revittiin rahakassi ja pian heitä talutettiin kädet raudoissa. Turvayhtiön festivaalioperaatiota johtanut Rein Jöks kertoi sattumalta paikalle saapuneelle Postimieslehden toimittajalle ryöstöä yrittäneiden kuuluneen todennäköisesti virolaisten ja tsetseenien rikollisliigaan. Pidätettyjen joukossa oli Jöksin mukaan ainakin 2 viroa puhunutta miestä. Etelä-Virossa elokuun yöt ovat viheliäisen pimeitä. Ne ovat kuin tehty yllätyshyökkäyksiä varten. Jos tällaisia yöjuhlia vielä järjestetään, pitää koko seudun valaistusta kohentaa tuntuvasti, Jöks kommentoi. Välikohtauksesta ei tiedetty mitään juhla-alueella, jossa oli käynnissä täysi karnevaalimeininki valoheittäjien ja päälavan katolta ammuttujen ilotulitteiden kirjavassa valossa. Yleisö viihtyi loistavasti elokuun lämpimässä illassa. Ennen pääesiintyjän esiintymistä yleisö alkoi siirtyä rantalavalle esiintyneen Ullar Jörnbergin viimeisen laulun jälkeen juoksujalkaa mahdollisimman lähelle päälavaa. Päälavan juontaja Dr. Norman joutui hillitsemään kuulutuksillaan yleisöä etumaisten jouduttua litistymisvaaraan ihmismassa ja lavan välissä. Hyvät läsnäolijat, naiset ja miehet sekä lapset, elämme historiallista hetkeä. Nyt on vuorossa esitys, jollaista Virossa ei ole aiemmin nähty. Ranskan ja koko Keski-Euroopan kuumin diskotähti on tullut tänne seurueineen juuri teitä varten. Mudaamit, o herrat, Lindaa. Lindan pariisilainen manageri Jacques seisoi Martin hoitaman äänentoisto ja valolaitteiston miksauspöydän edessä. Juontajien poistuttua lavalta hän painoi pienen datnauhurin käyntiin. Suuret kaiuttimet sylkäisivät koko tienoon täyttävän Lindan hitin Bed of Love alkutahdit. Lavalle hyppäsi kissamaisen pehmeästi, tiukassa asussaan pitkäsäärinen blondi, kannoillaan 2 tummapintaista miestanssia. Monituhatpäinen yleisö kohahti ja taputti käsiään hurraten. Paljon puhuttu ja kohuttu Linda viimeinkin elävänä kaikkien edessä. Mannermaisessa show'ssa oli uutta tyyliä ja vauhtia. Näillä seuduin ei mitään tuollaista ollut aiemmin koettu. Pääesiintyjä tuntui täyttävän paikalle saapuneiden ennakko-odotukset. Showta viileästi tarkastelleet musiikkikriitikot huomasivat heti, ettei Lindan musiikissa ollut mitään ihmeellistä. Se oli tehty samalla reseptillä, jolla leivotut hitit soivat kaikkialla Virossa. Kansankeskuudessa sitä kutsuttiin matonpiiskausmusiikiksi, hakkaavan ja monotonisen rytminsä takia. Jaanijärven festivaalikattilassa tuntui kuitenkin leijuvan poikkeuksellista magiaa, joka sai jopa arkisen tanssimusiikin tuntumaan tuoreelta ja koskettavalta. Esityksen eksoottisuutta lisäsivät Lindan koreografiaa myötäille tummapintaiset miestanssijat. Näky oli lähes kaikille paikalla olijoille uusi ja osin myös hämmentävä. Kaikki eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä juhlan pääesiintyjään. Päälavan vastaisella rinteellä takariviin ryhmittynyt miesporukka esitti omaa näytöstään ja nimitteli Lindaa vellihousujen jälkeläiseksi. Loukkaava kommentointi ei jäänyt pelkästään takarivin taavien tasolle. Lindan toisen kappaleen alkaessa kaksi keski-ikäistä miestä levitti lakanakankaasta tehdyn banderollin. Siinä luki isoin kirjaimin loukkaava teksti. Terve menoa kotiin, KGB laululintu. Morozov näki tekstin lavan reunalta ja määräsi järjestysmiehet poistamaan sekä lakanan että Venäjän ajan päättymisestä liikaa innostuneet etelän miehet festivaalialueelta. Pienen marginaaliryhmän järjestämä häiriö jäi illan ainoaksi välikohtaukseksi. Jokinen arveli paikalla olleen iltapäivälehden edustajan saavan välikohtauksesta hyvin myyvän lööppijuttunsa maanantain tabloidiin. 3 vartin mittaisen shownsa lopussa Linda pyysi yleisömassaa yhtymään lauluun, jonka hän kertoi oppineensa Göteborgin lastentarhassa. Laulu oli peräisin 1800-luvulta, Viron heräämisajalta ja nimeltään Kui kungla rahvas. Laulan mäen mättähällä, ilta myöhään ulkona, Väinämöisen kanteleinen, helkkyy povessain. Virolaisille tuttu laulu murensi paatuneimpienkin ennakkoluulot. Jopa koviksilta näyttävien virolaismiesten ulkokuori alkoi murentua, ja heidän silmäkulmistaan valui valospottien värittämiä kyyneleitä. Lavan eteen ja rinteelle ryhmittynyt monituhatpäinen yleisö lauloi yhdessä päätähden kanssa. Linda huomasi voittaneensa yleisön puolelleen, eikä hänkään voinut pidättää liikutustaan. Rami Jokinen seurasi päälavan kulmalla, kuinka ulkovirolainen diskotähti otettiin vastaan juuri niin kuin hän oli ennakoinut. Lindasta oltiin ylpeitä, koska hän oli maailmalla menestynyt virolainen.
11. luku. Ruotsiin 34 000 virolaista vuodessa. Festivaalin toisena päivänä Hiidenmaalla. Edellisillan esiintymiseensä ja yleisön vastaanottoon tyytyväinen Linda hyvästeli aamu varhain hotellin edessä Jokisen. Hänen managerinsa ja tanssijat lähtivät taksilla Tallinnan lentoasemalle. Hyvän tuulinen Linda nousi toimittajan ja kuvaajan kanssa Ingon autoon, joka suuntasi Haapsallun eteläpuolella sijaitsevan Rohykylän satamaan. Autolautta veisi heidät sieltä edelleen Hiidenmaan saarelle. Lindalla oli mukanaan äitinsä piirtämä kartta, jonka avulla hänen vanhempiensa entinen kotitalo löytyisi. Automatkan aikana Linda kertoi Ruotsissa kuulemiaan tarinoita Hiidenmaan tragediasta. Neuvostojoukot olivat valloittaneet vuonna 1944 Viron edelliseltä miehittäjältä, Saksan armeijalta. Puna-armeijan pelättiin saapuvan Viron läntisille saarille minä hetkenä hyvänsä. Melkein kaikki hiidenmaalaiset halusivat paeta länteen. Myös vanhempani olivat päässeet onnellisesti pakolaisia täynnä olevaan laivaan. Mukaan oli saanut ottaa vain sen, minkä jaksoi kantaa. Äitini kertoi itkeneensä koko merimatkan ajan. Taakse olivat jääneet koti, hevoset, lehmät, lampaat ja muut kotieläimet, koko maallinen omaisuus ja elämän juuret. Linda oli kuullut kerrottavan, kuinka 3 päivää merellä seilanneesta laivasta oli astunut Ruotsin rannikolle uusin ryhmä Viron pakolaisia. Heitä oli saapunut Viron länsinaapuriin tuon vuoden aikana kaikkiaan 34 000. Osa heistä oli jatkanut Ruotsista Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Australiaan. Vanhempani olivat uskoneet, että pako olisi ollut vain tilapäinen. Pian heille oli kuitenkin valjennut katkera totuus. Hiidenmaalle ei olisi enää palaamista, Linda kertoi. Minullakin on Amerikassa kaukaisia sukulaisia, jotka lähtivät aivan samoihin aikoihin Pärnusta Ruotsiin. Etteivät vain lähteneet samalla laivalla kuin vanhempasi, toimittaja Laaneots pohti.
Iltapäivällä Ingo pysäytti autonsa saarella kartano soittamaan paikkaan. Linda näki auton ikkunasta silmiä hivelevän merimaiseman, jonka edustalla lainehti keltainen viljapelto. Kääntäessään katseensa tien toiselle puolelle, hänen haaveensa mukavasta kesäpaikasta vanhempiensa nuoruusmaisemissa murskaantuivat. Talon kantavat rakenteet olivat lahonneet, kesät ja talvet vuotaneen ja lopulta romahtaneen katon alla. Talo on raunioina. Piha kasvaa sakeaa vesakkoa ja puita. Apua. Linda nousi autosta tien vierustalle suremaan vanhempiensa ja muiden hiidenmaalaisten kohtaloa sekä romuttunutta haavettaan. Lehtikuvaajan valmistautuessa tallentamaan lohdutonta näkymää, Linda kiesi häntä ottamasta paikasta yhtään kuvaa. Kannattaisiko sittenkin ottaa vanhemmillesi muistoksi kuva merimaisemasta, kun nyt tänne asti olemme kuitenkin tulleet, Ingo suostutteli. Hyvä on, mutta vain yksi kuva. Tätä tragediaa en halua muistella. Pyydän, ette mainitse tästä matkasta mitään lehtijutussanne. Ingo hyvä, käynnistä auto. Minun on päästävä täältä nopeasti pois, Linda pyysi. Paluumatkasta tuli hiljainen. Kyyneleensä kuivannut Linda nukkui autossa melkein koko matkan lentoasemalle asti. Muut matkalaiset ymmärsivät, miten syvästi hän oli pettynyt suurten unelmiensa romahtaessa. He supattelivat keskenään ja ihmettelivät, kuinka Lindan onnistuneesta esiintymisestä ja yleisön lämpimästä vastaanotosta kasvanut valoisa ja myönteinen tunnelma oli voinut muuttua hetkessä niin surulliseksi ja vakavaksi, aivan kuin joku olisi kuollut. Pyydän anteeksi, että olen ollut teille kovin tyly. Varmaan ymmärrätte, etten halua virolaisten lukevan lehdestä, miten ikävästi elämäni ensimmäinen vironmatka päättyy. Surullisinta on, että minun on kerrottava tästä vanhemmilleni. Heille tulee olemaan äärettömän suuri pettymys, kun muistojen kultaamasta kodista on enää jäljellä vain kammottava raunio. Minä kestän tämän, mutta en ole varma, kestävätkö vanhempani sitä, Linda sanoi halatessaan saattajiaan Tallinnan lentoasemalla. 12. luku. Tuhannet vieraat hukkumisvaarassa. Aurinkofestivaalin toinen päivä Jaanijärvellä. Toisena festivaalipäivänä päälavan ohjelman käynnisti varttuneemman väen suosikki Souvenir. Se oli palkattu Jokisen määräyksestä viihdyttämään ilman sisäänpääsymaksua paikalle saapunutta iäkästä eläkeläisyleisöä. Yleisön toivotti tervetulleeksi kävelykeppiinsä tukeutuva Orumetsän kansanteatterin johtaja. Meidän on syytä muistaa, etteivät virolaiset ja suomalaiset ole taistelleet, eivätkä edes riidelleet koskaan keskenään. Tämä suomalaisten ideoima juhla lujittaa ystävyyttämme ja yhteistyötämme. Ja lopuksi, kuten maailmalla tavataan sanoa, love ja peace kaikille. Järjestyksen valvojille päivästä muodostui helppo. Elokuun trooppinen lämpö ja pilvettömältä taivaalta porottanut aurinko olivat myötä vaikuttamassa siihen, että Jaanijärven rannalla viihtyivät teatterijohtajat toivomat rock, rauha ja rakkaus. Päälavan viimeinen esiintyjä oli suomalainen kokoonpano Veltto Virtanen ja Led Zeppelin. Pääjärjestäjä Jokinen oli kuullut, että Virtanen oli jo muutama vuosi aiemmin keskustellut tulevan Viron presidentti Lennart Meren kanssa. Aiheena oli ollut Tallinnan Nömmellä sijainneessa Meren kodissa hänen kirjoittamansa kirja Hopean valkea sekä viikinkien retket Virossa ja Suomessa. Muinaishistoriasta kiinnostunut Jokinen oli päättänyt kiinnittää Virtasen edustamaan Suomea aurinkofestivaaliin. Ugri-mugri-henkisen esiintymisensä jälkeen läpimärkä Virtanen kävi uimassa Jaanijärvessä, minkä jälkeen suomalaisryhmä suuntasi kohti Tallinnaa. Festivaalin jälkeinen päivä oli työpäivä, joten juhlalle pantiin piste ilta 8:00. Yleisön virratessa festivaaliportista ulos, Jokisen valtasi onnistumisen tunne, jota ei haitannut piirun vertaa, että hänen vaalean pellavapukunsa rinnuksille oli valunut pikaruokailun tuoksinassa viirutulista Pöltsmaan kange sinappia. Jokisen mutustellessa viimeistä makkaran palaa alueen reunalle jököttävän valopylvään juurella, Mart tuli kertomaan hänelle hengästyneenä varsinaisen Stop Press-uutisen. Kuulin Viron radiosta, että Jaanijärvellä olisi ollut viikonvaihteessa 10 000 ihmistä suuressa hukkumisvaarassa. Mitä sinä sanoit? Sanopa uudestaan ja rauhallisesti. Martta toisti radion uutislähetyksestä kuulemansa tiedon hitaasti selkokielellä. Jokisen silmissä alkoi vilistä. Vafittan, mitä tämä oikein on? Onko tämä joku pila? Uutisissa oli kerrottu, että Jaanijärven hengenpelastajien esimies ja maakunnan pelastuskomitean puheenjohtaja Indrek Sepp oli katsonut velvollisuudekseen lähettää lauantai-iltana valtakunnallisen pelastushallinnon johdolle ja sisäasian ministerille sekä monelle muulle taholle kiireinen leimalla varustetun hätäsanoman. Hän oli pyytänyt apua Jaanijärven itsenäisyysjuhlan yleisön pelastamiseksi hukkumisvaarasta. Tapahtuman järjestäjä oli kirjeen mukaan laiminlyönyt turvajärjestelyt. Uutisen lopussa todettiin, ettei toimituksen ollut onnistunut tavoittaa aurinkofestivaalin järjestäjää kommentoimaan asiaa. Mitä pirun aprillipilaa tämä on? Kuulitko varmasti oikein? Jos tuo on totta, niin paikallinen maailmanpelastaja, mikä hänen nimensä nyt onkaan, Sepp, Indrek, Sepp, Mart auttoi, on tullut hulluksi. Vai hukkumisvaarassa? Jos näette tyypin, tuokaa hänet tänne, mieluiten elävänä. Näytän, kuka täällä on pian hukkumisvaarassa. Jokinen pyöri avuttomana kädet ilmaa huitoin. Sanon Mart, että tämä on teidän keksimänne hupinumero. Älkää viitsikö kiusata vanhaa miestä. Eikös tämä ollutkin vain juhlan loppukevennys? Ei se ole pilaa. Kuulin itse uutisen autoradiosta, Mart sanoi. Minuutin kuluttua Jokinen, Morozov, Ingo ja Mart olivat jo toimittajien piirittämiä. Salamavalot välkkyivät 7 journalistin tivatessa. Montako festivaalivierasta oli hukkunut? Montako oli joutunut sairaalaan? Hukkuiko festivaalin esiintyjiä ja oliko uhrien joukossa ulkomaalaisia? Hetkinen, nyt otetaan kaikki alusta. Maan virallista kieltä puhunut Morozov käynnisti spontaanin tiedotustilaisuuden. Välillä Suomea ja Viroa sekaisin sönkkäävä Jokinen kertoi Morozovin tulkkaamana, kuinka turvajärjestelyt oli suunniteltu ja toteutettu viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Miksi hengenpelastajat tuotiin Tartosta? Jaanijärvellä on kokonainen joukkue hengenpelastajia, Pölväradion reporteri Meelis Must kysyi. Yksinkertaisesti siksi, että Tarton hengenpelastajat järjestivät tällä samalla viikolla koulutustilaisuutensa. Sen jälkeen he testasivat oppejaan käytännössä juhlassamme, ja hyvin sen tekivätkin, Jokinen tiivisti. Paikallisen mafian kostotoimia peläten hän jätti kertomatta asian raadollisen taustan. Eli että Tarton hengenpelastajat olivat paikalla Indrek Seppan yritettyä hankkia itselleen nipun ulkomaan valuuttaa kiristämällä festivaalin järjestäjiä. Radiossa kerrottu uutinen on ankka. Kommentoimme asiaa, kun olemme nähneet meihin kohdistuneen syytöksen kirjallisena, Jokinen lopetti. Maanantai-aamuna Jokinen ja Lindan kuljetustehtävistä vapautunut Ingo istuivat poliisikamarilla lukemassa hengenpelastajien päällikön laatimaa kantelua. Sepp oli lähettänyt syyttävän tiedotteensa kaikille ajateltavissa oleville tahoille presidentin kansliaa lukuun ottamatta. Tarton hengenpelastajat eivät ole käyneet vaadittuja hengenpelastuskursseja, heidän partioveneensä olivat lähes metrin liian lyhyet. Veneissä ei ollut riittävän pitkiä pelastusköysiä, yleisömäärä huomioon ottaen olisi pelastusmiehiä pitänyt olla vähintään 14. Ulkomaalaisjohtoiselle Bestfest Oylle ei saa antaa enää lupaa järjestää tapahtumia. Myös maakunnan ylin poliisiviranomainen oli saapunut Orimetsän poliisilaitokselle sisäministerin käskystä. Olen haastatellut ainakin 20 juhlan aikana valvontatehtävissä toiminutta henkilöä. Voin sanoa, että Indrek Sepp puhuu potaskaa. Epäilen vahvasti, että hän joutuu vastuuseen perättömästä ilmiannosta ja virka-asemansa väärinkäytöstä. Itse Sepp on nyt tavoittamattomissa, poliisipäällikkö sanoi. Itsenäisyysjuhlan järjestänyt ydinporukka kokoontui puolilta päivin tekemään yhteenvetoa festivaalista. Hieman myöhässä paikalle saapunut kirjanpitäjä Marre Rand kertoi kaikkia huojentavan tiedon. Festivaali oli mennyt taloudellisesti hyvin, eli reilulla 80 000 kruunulla plussan puolelle. Koska tulos on vasta alustava, voidaan palkkiot maksaa vasta myöhemmin, Rand ilmoitti Jokisen nyökytellessä ymmärtävästi. Ingo muistutti kirjanpitäjälle $4,000 ennakkomaksusta, jonka hän halusi saada mahdollisimman nopeasti. Hän varmisti Jokiselta, että myös hänen lupaamansa 1,000 Suomen markan bonus maksettaisiin, koska lopputulos oli hyvä. Ole rauhassa, saat rahasi ajoissa, Mare Rand tyynnytteli.
Siinä kuultiin viides osa Vastarannan Lummon romaanista. Seuraavassa osassa palataan 1960- ja 70-lukujen vaihteeseen. Antti Jaakkola lähtee töihin Viruhotellin rakennustyömaalle. Tulo Tallinnaan on rakentajille melkoinen järkytys. Kaupunki on harmaa ja ihmiset kulkevat kaduilla kuin pyssyn piippu takaraivossa. Miten sopeutuminen Neuvostotallinnaan onnistuu, siitä kuullaan jatkoluennan seuraavassa osassa. Jos jotakuta kiinnostaa kuunnella romaani Vastarannan Lumo äänikirjana omaan tahtiin, niin siihen tarjoavat mahdollisuuden kaikki suomalaiset äänikirjapalvelut, muun muassa Elisa-kirja, Pogbeat ja Supla.